Bueno, os días e benvidos ao Concello de Sada. Estamos aquí nun sitio emblemático do noso concello, que é a fábrica de cerámica do Castro, que se iniciou a súa actividade no ano 47, nesa fábrica bella donde iniciou todo o seu soño tanto Mimina como Isa Díaz Pardo. Nós desde o Concello de Sada o que si fixemos foi instar a Xunta a que cumplira o acordo do Parlamento de Galicia do ano 2010 de declarar BIC tanto esa fábrica onde se iniciou a actividade, o mural que temos ás nosas costas, como o Museo Carlos Maside, a colección irrepetible que hai dentro del, que foi o que reflexe a parte da historia do noso país, desa historia que durante moitos anos se tentou tapar e olvidar, que está recollida en todas as súas obras ali expostas. Por outra parte, tamén estamos en colaboración permanente, conseguimos chegar a un acordo entre todos os propietarios do Museo Carlos Maside, que son a Cerámica do Castro, a fábrica, o Laboratorio de Formas e a Fundación Luis Seoane, que solicitamos que a Xunta de Galicia a asinatura dun convenio para pôr en funcionamento e posta en marcha do Museo Carlos Maside, que consideramos que non pode ser que unha colección como esa, irrepetible, pois se atope nunhas condicións que poidan pouco a pouco ir deteriorando esas obras de gran valor, para o noso país. Por outra parte, tamén acometer unhas pequenas melloras no edificio para facelo máis confortable no sentido máis amplo da súa palabra.
Moi ben, nos estamos aquí porque dende Marea apoyamos obviamente e contundentemente a iniciativa do Concello de Sada. Cremos que é unha débeda, un compromiso que temos político, histórico, ético e estético ca obra iniciada cos soños, xa nomeadamente de Isaac Díaz Pardo, pero sobre todo esta idea concibida por Luis Seoane dende a dignidade, dende o exilio, pero pensando no futuro do noso país, pensando na necesidade de que a arte dialogase non só con sentido de seu os artistas nosos con identidade propia, senón diálogo tamén internacional para espallar todo este legado. Entón, apoyamos rotundamente a creación do BIC, porque a maneira de que se protexa, de que se manteña, xa levan 7 anos que xa se podía ter executado, entón o tempo aprema, esas obras non poden deteriorarse máis. O propio Luis Seoane cedeu 140 obras, no ano 2020 cúmprense 50 anos da creación deste espazo que vai alén do propio valor arquitectónico. O valor é indiscutible e o dereito da xente a gozalo e a ver as obras que contén é obvio, non? Tamén apoiar ese convenio. Sabemos que o informe por parte do Consello da Cultura Galega está avanzado. Dependen agora informes técnicos e un apoio unánime, como xa se fixo hai 7 anos, que agora o que queremos é urxir e ter esa posición rotunda, contundente, para que isto se coide, se espalle e se poida abrir mantendo debidamente.
Eses informes técnicos, sí, en mans de quen están? Da Dirección Xeral de Patrimonio?
Sí, cando se inicia un trámite de ben de interese cultural, hai que facer memorias e hai que facer informes técnicos. Isto depende de Patrimonio, de dicir, depende da Consellería de Cultura, Educación Universitaria e Educación. Teñen que realmente axilizar os trámites. Está solicitado con tempo e forma. Esperamos que isto vaya canto antes a executarse.
Non sei se houve algún tipo de información, quer dizer, de pregunta, de tanto dende En Marea como dende o Concello de Sada, para saber que pasa cos informes, non? Porque por 7 anos facendo informes.
Non, hai 7 anos houve unha iniciativa apoiada por unanimidade de creación de BIC. Quedou aí. Hai 2 anos que o saiba, o Concello de Sada tamén solicitou que fose considerado estes 4 elementos que Benito acaba de nomear como ben de interese cultural. E agora, En Marea xa vai presentar unha iniciativa o primeiro día do 2018, para que non decaia, con respecto a esta cuestión. Preguntas, iniciativas e todo o que se sea necesario para axilizalo e apoyalo.
nos trasladamos a proposta de convenio para abrir o museo nunha reunión mantida en agosto deste ano tamén.
E que se vos dixo nesa reunión?
Bueno, mostrouse unha boa disposición, pero non tivemos novedades.
E que sería preciso para dignificar, digamos, o museo?
Primeiro, facer unha valoración seria tanto do estado do inmoble como do estado da colección e das tarefas necesarias para abrir un museo dunha forma o máis acaída posible.
Agora está aberto durante un mes, non? Por
sí,
o menos.
Está aberto, sí.
Porque sempre está pechado, o sea, non hai ninguén que sosteña a apertura permanente.
Eso é o problema que a fábrica por sí sola non pode, ou di que non pode abrilo.
Neste caso, a subvención da persoa que da guía que o abre, de quen ven? O sea, quen está pagando esa?
Podo decir, descoñecemos. Terías que preguntar.
Claro,
non che podo decir. Non che podo decir que non está costeando
esa,
ou se está subvencionado, que non o sei, vale. Por eso.
Bueno.
Vale,
estaba aí.